Բարի օր, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթև Լազարյանը այսօր ծրագրում։ Հայաստանի Հանրապետությունը նշում է սահմանադրության օրը։
Ոնց որ ընտրյալների համար է սահմանադրությունը, մեզ համար ոնց որ քիչ չի գործում։
Հանրապետական կուսակցությունը երեկոյան քննարկել է շաբաթօրը նախագահ Սերժ Սարգսյանի ակնարկած խորհրդարանում քաղաքական մեծամասնության պահվածքը,
որբիսի մենք նման դեպքերի զերծ մնանք, հարկավոր է մինչև հաշվետվություն ներկայացնելը հիմնավորել։ Իրոք դրանք իրականությանը համապատասխանում են, թե որ
երկու օրից կթանկանան գազն ու էլեկտրաէներգիան, ինչ սոցիալական հետևանքներ են հնարավոր։ Բողոքի ակցիա Թեղուտում Ադրբեջանի Միացյալ Ընդդիմության նախագահի թեկնածուն հրաժարվում է ռուսական անձնագրից։ Այս ամենը նաև մամուլի տեսություն առաջիկա 20 րոպեների ընթացքում, նախ սակայն լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Հայաստանը տոնում է սահմանադրության օրը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի շնորհավորական ուղերձում ասվում է, որ հուլիսի 5-ին մեր ժողովուրդը կատարեց պատմական ընտրությունը, բայց նաև պարզ էր բոլորի համար, որ հանրակրվելով մեկ օրում ժողովրդավարական, սոցիալական և իրավական պետություն չեն դառնում, դա երկար ճանապարհ է և լուրջ գործընթաց։ Ադրբեջանը ժամանում ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահ, Ուկրաինայի արտգործնախարար Լեոնիդ Կոժարան, Ադրբեջանի արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Էլման Աբդուլլայևի փոխանցմամբ պաշտոնական հանդիպումները նախատեսված են հուլիսի 8-ին։ Կոժարան և ադրբեջանցի ղեկավարները կքննարկեն ԵԱՀԿ-ի և Ադրբեջանի միջև համագործակցության և Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցերը։ Եգիպտոսի զինված ուժերը ձերբակալել են մահմեդական եղբայրներ շարժման ղեկավարությանը։ Ձերբակալությունները տեղի են ունեցել երկրի դեմոկրատական ընտրակարգով ընտրված առաջին նախագահ Մոհամեդ Մուրսիի պաշտոնանկությունից և ձերբակալությունից մեկ օր անց։ Զինվորականների կողմից նախագահի պաշտոնակատար նշանակված սահմանադրական դատարանի ղեկավար Ադլի Մանսուրին 3 երթնակալությամբ ստանձնել է իշխանությունը և հայտարարել, որ առաջիկայում կանցկացնի նախագահական ընտրությունները։ Եգիպտոսի զինվորականները հավաստիացրել են, որ երաշխավորում են բողոքի ակցիաների ազատությունը, սակայն թույլ չեն տա որևէ գործողություն, որը կսպառնա ազգային անվտանգությանը։ Կիրով քաղաքում դատախազ Սերգեյ Բոգդանովը 6 տարվա ազատազրկում է պահանջել ռուսաստանցի անվանի բլոգեր և հակակոռուպցիոն ակտիվիստ Ալեքսեյ Նավալնիի համար։ Նա մեղադրվում է ֆինանսական մեխանիզմների մեջ։ Նավալնին, ով նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խիստ քննադատն է, կտրականապես հերքում է մեղադրանքը և պնդում, որ իշխանությունները իրեն ուզում են մեկուսացնել 2018 թվականի նախագահական ընտրություններին իր մասնակցությունը կանխելու համար։ Մեծ Բրիտանիայի օրենսդիրները այսօր պետք է քննարկեն Եվրոպական միության անդամակցության հարցով մինչև 2017 թվականը հանդրակվի անցկացնելու նախագիծը, որին հավանություն են տալիս այսպես կոչված Եվրոսկեպտիկ դիրքորոշման քաղաքական գործիչները, այդ թվում իշխող պահպանողական կուսակցության ղեկավար վարչապետ Դեյվիդ Քեմերոնը։ Պահպանողականների կարծիքով Եվրամիությունը սահմանափակում է Բրիտանիայի ինքնիշխանությունը։
Կառուցուն Արմեն, շարունակենք թողարկումը։ Հայաստանը այսօր տոնում է սահմանադրության օրը։ 1995 թվականին այսօրը Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը հանրակրվելով հաստատեց այն գերագույն օրենքը, որը կոչված է տարատեսակ կամայականություններից պաշտպանելու Հայաստանի քաղաքացիների հիմնարար իրավունքները և ազատությունները։ Դրանք պարզ մարդկային օրենքներն են, մարդու և նրա սեփականությունը պետք է պաշտպանված լինեն, արժանապատվությունն ու ազատությունը պետք է հարգվեն, չպետք է սահմանափակվի ազատորեն արտահայտվելու իրավունքն ու հնարավորությունը։ Սահմանադրությունը այդ երկրի բոլոր մնացած օրենքների համար փաստորեն այն իրավական չափանիշն է, գերակա օրենսդրական փաստաթուղթը, որին պետք է այդ օրենքները համապատասխանեն։ Բացի այդ, սահմանադրությունը նաև յուրօրինակ հռչակագիր է տվյալ պետության և նրա ընտրած ուղենիշների մասին, սահմանում է պետության և քաղաքացու փոխհարաբերությունները։ 1995 թվականին ընդունված, իսկ այնուհետև 10 տարի անց փոփոխությունների ենթարկված սահմանադրությունը 9 գլուխների 117 հոդվածներում ամփոփում է ամենագլխավորն ու հիմնականը Հայաստանի Հանրապետության համար։ Առաջին իսկ հոդվածներում սահմանելով Հայաստանի Հանրապետությունը ինքնիշխան, ժողովրդավարական, սոցիալական, իրավական պետություն է։ Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին։ Այժմ տեսնենք, ժողովուրդը որքանով է զգում իր ամենօրյա կյանքում սահմանադրության կիրառումն ու պաշտպանվածությունը։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Հայաստանի շարքային քաղաքացիները, որոնք ըստ սահմանադրության ունեն քաղաքական, սոցիալական, տնտեսական, կյանքի և այլ կերպ ձևակերպված իրավունքներ, ինչպես են ընդունում սահմանադրության օրը։
Ես ոչ մի բան չեմ զգում։ տոնը եղել է, ասենք, դու զգան ժողովուրդը, մեր ղեկավարություն շուտ բանկած բանկերպեն, եթե իրանք չեն ցույց տալի այդ տոնը, մենք ինչ զգանք այդ տոնը։
Սահմանադրությամբ ամրագրված իրավունքներից ամենաշատը որն է ձեզ համար ապահոված այսօր։
Ինչ կարամ ինչ ասեմ, ոչ մեկը։
Ամեն մարդ պետք է ինքը իր ներդրումը ինքը պաշտպանի։
Դա ոնց որ ընտրյալների համար սահմանադրությունը մեզ համար ոնց որ մի քիչ չի գործում։ Ամեն բնակավարն խախտվում է մեր իրավունքները։ Ուղղակի արդյոք այս սահմանադրությունը պաշտպանել, կատարել։ Դա ուղղակի թղթի վրա պետք է ցնել։ Ոչ բոլորն են օրինապաշտ, ոչ բոլորը։ Մեծամասամբ, չգիտեմ, հերոսություն են համարում, երբ որ խախտելու են ապրում։ Իմ կարծիքով դա գալիս ամենավերևներից, եթե գիտեք ինչ կա, օրինակ պիտի լինի։
Սահմանադրական դատարանի անդամ Ֆելիքս Թոխյանն այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը նույնպես գնահատեց.
Ես ցավ եմ ապրում, որ սահմանադրական օրը առայժմ Հայաստանում որպես տոն պատշաճ ձևով չի նշվում։ Այս առաջի կարևոր անհրաժեշտ խնդիրն է, որ իշխանությունները ըստ ինձ պետք է առավել ուշադիր լինեն այդ հանգամանքին, որպեսզի մեր ժողովուրդը իրոք ընկալի սահմանությունը ոչ միայն որպես իրավական հաստատուղթ, այլ որպես կենդանի իրավունք։
Ֆելիքս Թոխյանը կարևոր է համարեց առաջիկա 2-3 տարվա ընթացքում սահմանադրական փոփոխություններ կատարելը։ Սահմանադրական վերջին փոփոխություններից հետո, մասնավորապես 2008-ին սահմանադրական դատարանի հայտնի որոշման կապակցությամբ հանրային դժգոհության պատճառը քաղաքական համակարգն էր, թե սահմանադրական դատարանի անդամների ներքին ազատության հետ կապված խնդիրը։ Ֆելիքս Թոխյանն Ազատություն ռադիոկանի հարցինի պատասխան հարցը պայմանավորեց քաղաքական ներկայիս համակարգով։ Երեկոյան հանրապետական կուսակցությունը Գերագույն Մարմնինիստ էր հրավիրել, որում հիմնականում երկու հարց է քննարկվել. Սյունիքի մարզպետի թափուր մնացած պաշտոնի հարցը, որը որոշվել է թիվ 38 ընտրատարածքից, մեծամասնական ընտրակարգով ընտրված հանրապետական պատգամավոր Վահե Հակոբյանին վստահել, նա նաև Քաջարանի պղնձա մոլիբդենային կոմբինատի տնօրեն Մաքսիմ Հակոբյանի որդին է։ Սակայն այս նիստում գլխավորապես ակնկալվում էր, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանը խոսելու է իր ձևակերպմամբ քաղաքական մեծամասնության պահվածքի մասին։ Հիշեցնեմ, անցած շաբաթ Հայաստանի նախագահը մեծ խորհրդակցություն էր հրավիրել, որտեղ խիստ քննադատության արժանացրեց Վերահսկիչ պալատի 2012 թվականի հաշվետվությունը, քննադատեց գլխավոր դատախազության պասիվ արձագանքը, ինչպես նաև նշեց խորհրդարանում քաղաքական մեծամասնության պահվածքի մասին կխոսի կուսակցության նիստում։ Այս նիստից հետո լրագրողները ազգային ժողովի նախագահից են ճշտել, թե մասնավորապես կշտամբել, թե դրվատել է Հայաստանի նախագահը օրենսդիրներին։ Միջտեր հարկ է նշել, որ Իշխան Զաքարյանի հաշվետվությունը հենց Հովիկ Աբրահամյանն էր կոշտ արձագանքել, նշելով, որ փաստորեն գործ ունեն թալանչիների հետ, ովքեր բյուջեն են լափում։ Մանրամասնում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության գործադիր Մարմնի մոտ 2 ժամ տևած նիստում քննարկվել է անցած շաբաթ օրը նախագահ Սերժ Սարգսյանի ակնարկած խորհրդարանում քաղաքական մեծամասնության պահվածքը։ Այդ մասին լրագրողների հետ զրույցում ասաց ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը, որոշում կայացվել է պնդում էին հանրապետականները, չբարձրաձայնելով այն։ Սակայն ազգային ժողովի նախագահի լրագրողներին ներկայացրած որոշ գնահատականներից պարզ դարձավ, որ քաղաքական մեծամասնությունն ուզում է անել ամեն ինչ, որպեսզի զերծ մնա ակնկալներից, ինչպիսիք մասնավորաբար տեղի ունեցան խորհրդարանում Վերահսկիչ պալատի հաշվետվության քննարկման ընթացքում։ Թերություններ թույլ տված և պետական միջոցները յուրացրած անձանց թալանչիներ անվանած Աբրահամյանն ասաց, թե իր հնչեցրած գնահատականների համար գործադիր Մարմնի Երևանիստուն քննադատության չի ենթարկվել, այնուհանդերձ նոր ձևաչափ է որոշել առաջարկել։ Մինչև ազգային ժողովի ամբիոնից Վերահսկիչ պալատի հաշվետվությունը լսելը, այն քննարկել նաև խորհրդարանական հանձնաժողովներում։ Աբրահամյանը հավաստիացրեց, թե չգիտի ինչ է նկատի ունեցել նախագահը Վերահսկիչ պալատի լիազորություններն ավելանալու թե պակասելու են, բայց ասաց, որ առաջիկայում աշխատանքային խումբ է ձևավորվելու։
Փաստորեն մարտի կամ որ գնահատական տվեցին, ինչպես որ նաև ես, բայց այդ գնահատականները տվեցին հաշվետվության ընթացքում, որը հետ ապագայում ապացուցում, որ դրանք հիմնավոր չեն։ Դրա համար, որպեսզի մենք նման դեպքերից զերծ մնանք, հարկավոր է մինչև հաշվետվություն ներկայացնելը հիմնավորել։ Իրոք դրանք իրականությանը համապատասխանում են, թե որ
Հանրապետականի տեսակետը չի փոխվել, խախտումներ կատարած պաշտոնյաները կպատժվեն, հավաստիացնում էր ազգային ժողովի խոսնակը։
Մենք քննադատելու ենք յուրաքանչյուր, նորից եմ ասում, թերություն, և դա մեր սուրբ պարտականությունն է։
Ինչ վերաբերում է Վերահսկիչ պալատի ղեկավար Իշխան Զաքարյանի հնարավոր հրաժարականի մասին լուրերին, Հովիկ Աբրահամյանն ասաց, երբեք մի ասեք երբեք, բայց նաև հավաստիացրեց, չի լսել այդ մասին։ Հանրապետականում էլ նրան պատժելու մասին հարցը չի քննարկվել։ Իշխան Զաքարյանը սակայն հիշեցնեմ, որ հանրապետական չէ։ Ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը ՀՀԿ գործադիր մարմնինիստից հետո հայտարարեց, որ ինքը չի հավակնում 2018-ին դառնալ հանրապետականի նախագահի թեկնածուն։ Որոշ գնահատականների համաձայն վերջին շրջանում իշխանության ներսում ազգային ժողովի նախագահի և վարչապետի միջև Սերժ Սարգսյանի ժառանգորդի պայքար է ընթանում, որն ավելի ակնհայտ դարձավ հատկապես խորհրդանում վերահսկիչ պալատի հաշվետվության քննարկումների ժամանակ։ Երբ Հովիկ Աբրահամյանը ոչ թե պաշտպանեց կառավարությանն ու նրա ղեկավարին, այլ վերահսկիչի ղեկավարի ներկայացրած գնահատականներն ավելի պատկերավոր դարձնող հայտարարություններ արեց։
Ուրիշի փողարեն չեմ կարող կարծիք հայտնել, ես նման ցանկություն չունեմ, նման ցանկություն նույնիսկ իմ մտքի ծայրով չի անցնում։
Պարոն Աբրահամյան, եթե Սերժ Սարգսյանը ձեզ խնդրի մտածել նախագահ դառնալու մասին, կմտածեք։
Դու մտածի ճշտենք, Սերժ Սարգսյանը կմտածի, դες բան որ ես մտածեմ։
Կիրակիորվանից սպարողների համար թանկանում են գազը և էլեկտրաէներգիան, դրան կհետևեն անխուսափելի թանկացումներ, առաջին անհրաժեշտության ապրանքները կթանկանան, թե որքան դեռ հստակ հնարավոր չի ասել։ Տրամաբանական է, որ կթանկանա նաև տրանսպորտը։ Քաղաքապետարանը, սակայն, նշում է, որ թանկացման հայտ չի ստացել տրանսպորտային ընկերություններից, իսկ վարորդները մտավախություն ունեն, որ գծատերերը հավելյալ ծախսերը կփորձեն բարդել իրենց վրա, պատմում է Իրինա Հովանիսյանը։
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի պաշտոնական տեղեկատվության համաձայն կիրակի օրվանից հուլիսի 7-ից գազն ու էլեկտրաէներգիան թանկանում են։ Ըստ այդմ բնակչությանը, այսինքն ամսական մինչև 10,000 խորանարդ մետր գազ սպառողներին, 1 խորանարդ մետր գազը ներկայիս 132 դրամի փոխարեն կվաճառվի 156 դրամով, իսկ 10,000 խորանարդ մետրից ավելի սպառողների համար յուրաքանչյուր 1,000 խորանարդ մետրը կվաճառվի $276 համարժեք դրամ։ Գազի գնի բարձրացման պատճառով բնակչության համար 8 դրամով կթանկանա նաև 1 կիլովատ ժամ էլեկտրաէներգիան։ Այսպիսով, չնայած 3 շաբաթից ավելի տևած քաղաքական հանրային քննարկումներին, առաջարկներին, դժգոհության ալիքին, գազի և էլեկտրաէներգիայի համար սահմանվեցին ճիշտ նույն սակագները, որ նախապես առաջարկել էր հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը։ Ինչ վերաբերում է տրանսպորտի թանկացմանը, գազի թանկացման հետ կապված հասարակական տրանսպորտի գների առաջիկա բարձրացման վերաբերյալ մեր հարցմանն ի պատասխան Երևանի քաղաքապետարանի հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետի տեղակալ Արթուր Սարուխանյանը փոխանցեց, որ առայժմ քաղաքապետարանը տրանսպորտի սակագնի փոփոխման վերաբերյալ որևէ հայտ չի ստացել։
Այս պահի դրությամբ ժողովրդին տրանսպորտով սպասարկող որևէ ընկերություն սակագնի վերանայման հարցով Երևանի քաղաքապետարան չի դիմել։ Կարգը այսպես է. Երթուղիները սահմանված կարգով մրցութային եղանակով ընկերությունը հաղթում է, որտեղ նշված է նաև սպասարկման սակագինը։ Որպեսզի սակագնում փոփոխություն կատարվի, տվյալ ընկերությունը, տնտեսվարողը, պիտի դիմի քաղաքապետարան, որ վերանայվի սակագնի հարցը։ Այս պահի դրությամբ որևէ ընկերություն չի դիմել։
Չնայած ընկերությունները չեն դիմել, բայց տաքսիների և երթուղայինների վարորդները անխուսափելի էին համարում տրանսպորտի գնի մինչև 50 դրամով բարձրացումը, փաստելով, որ հակառակ դեպքում այդ ծանրությունը կընկնի հենց իրենց վարորդների վրա։ Նրանք իրենց գրպանից են վճարում գազի դիմաց։ Երթուղայինների վարորդներից մեկը մեզ հետ դրություն փաստեց, որ որոշ լցակայաններում արդեն իսկ գազը թանկացել է։
Երեք առաջ օրվանից ասում են ցանցացրել են, ուզում եմ զուտ չուզում մի ուզ, հեսա գնային մի կալոնկեն։
Իրանք նախաձեռնությամբ ցանցացրել
են։ Ես չգիտեմ ում նախաձեռնությամբ է ցանցացրել, բայց գնում ես կալոնկեն, ասում է ցանցա մեր մոտ արդեն։ Ասում ես ամսի 7-ից պետք է ցանցանա, ասում է ես այս օրվանից ցանցացրել եմ։
Ինչքան է տարբերությունը կազմում։
Գնա ամենակիչը մի 600 դրամ։
3 բալոնի մեջ 600 դրամ ցանցա։
Բայց քիչա 600 դրամ է։
Այսօր առավոտից Թեղուտ գյուղի բնակիչները բողոքի ակցիա էին անցկացնում Թեղուտ կազմակերպության մոտ։ Այժմ կապ ենք հաստատել հեռախոսով մեր Լոռվա մարզի թղթակից Նարե Ստեփանյանի հետ, ով կներկայացնի, թե ինչու են գյուղացիները բողոքում և ինչ են պահանջում։
Թեղուտում այս պահին իրավիճակը լարված է։ Գյուղացիները առավոտից հավաքվել են Թեղուտ փակբաժնի իրական ընկերության շենքի մոտ և բողոքում են։ Բանն այն է, որ ընկերությունը դարպասներ է տեղադրել, որով փակվել է դեպի Սրբավայր տանող ճանապարհը։ Եվ թեղուտեցիները պահանջում են, որ դարպասները բացվեն, նաև մի շարք այլ պահանջներ են ներկայացնում։ Նրանք դժգոհում են, որ բոլոր ճանապարհները փոշի է, գյուղը փոշու մեջ է, պահանջում են նաև բացել դեպի գերեզման տանող ճանապարհը, Այստեղ նաև ուզում են անտառահատումներ իրականացնել, գյուղացիները բողոքում են նաև դրա դեմ, բացի այդ այստեղ գետնի աղտոտվում, գյուղացիները դա չեն կարողանում օգտագործել ոռոգման նպատակներով։ Նշեմ, որ բողոքին մասնակցում են նաև Թեղուտ Թաք Բաժնետիրական ընկերությունում աշխատողները, որոնք նաև Թեղուտ գյուղից են։ Նշեմ, որ ընկերության տնօրենը, գործադիր տնօրենը ի պատասխան գյուղացիների դժգոհություններին ասել էր, որ ցանկացած պահին նրանք կարող են անցնել դարպասներ, երբ ցանկանան։ Ընկերության տնօրենի հետ խորհրդակցություններ եկել նաև Լոռում Արթուրն Ալբանդյանը, ով գյուղացիներին եւս խորհրդակցությունից հետո վստահեցրել էր, որ նրանք ցանկացած պահի կարող են անցնել դարպասներով, եւ գյուղացիները զարմանում են, թե այդ դեպքում ինչու են դրվել դարպասները, եթե նրանք ամեն պահի կարող են անցնել։ Նրանք նաեւ մտավախություն ունեն, որ մի քանի ամիսնց այլևս իրենց չեն թողնի անցնել այդ տարածքով։ Նաեւ նշեմ, որ գյուղացիները նաեւ վստահեցնում են, որ շարունակելու են պայքարը, մինչեւ իրենց պահանջները չվարարվեն։
Ծրագրի այս հատվածում տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Ժամանակը զրուցել է Սյունիքի մարսպետ նշանակվող Վահե Հակոբյանի հոր, Քաջարանի պղնձա մոլիբդենային կոմբինատի տնօրեն Մաքսիմ Հակոբյանի հետ հարց։ Ստացվում է իրականացավ Վահեի եւ ձեր ցանկությունը, պատասխան՝ բացարձակապես ոչ։ Վահեի եւ իմ ցանկությունը կիրականանա, կարծում եմ, մի քանի տարիներ հետո, որ շատ ավելի պատասխանատու պոստեր զբաղեցնի։ Հարց. Այսինքն ուզում եք նախագահ դառնալ, պատասխան՝ անպայման, իմ ցանկությունը դա է, զինվորը զինվոր չի, որ չի ուզում գեներալ դառնա։ Ժողովուրդը իր խմբագրականում գրում է. Վերջին շրջանի ամենակարևոր քաղաքական իրադարձությունը Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանին 1 միլիարդ դոլարի հարձակողական նշանակության զինամթերքի, այդ թվում եւ հզորագույն հարվածող համակարգի սմերչի վաճառքը թվում էր պիտի փոթորկեր Հայաստանի քաղաքական դաշտը, ամենատարբեր առիթներով իրենց հայրենասիրական պորտկումները չզսպող քաղաքական ուժերը թվում էր պիտի միմյանց հերթ չտալով հնարավոր բոլոր լուտանքները թափեին Ադրբեջանի սպառազինող դաշնակից պետության գլխին, սակայն տարօրինակ կերպով անցած երկու շաբաթվա ընթացքում այս հարցի շուրջ Հայաստանի քաղաքական դաշտում կարելի է ասել քար լռություն է տիրում։ Ըստ հայկական ժամանակի 3 միգրացիոն պետական ծառայության պետ Գագիկ Եգանյանը հայտնել է, որ այսուհետ Հայաստանի սահմանահատումների մասին վիճակագրությունը կհրապարակվի միայն Եռամսյակային կտրվածքով։ Այս որոշումը պետք է նկատել, այնքան էլ անակնկալ չէ, խնդիրն այն է, որ վերը նշված վիճակագրությունը թույլ է տալիս պատկերացումներ կազմել արտագաղթի ծավալների եւ միտումների մասին։
Ադրբեջանում աշնանը նախագահական ընտրություններ են, եւ ի տարբերություն Հայաստանի այդ երկրում ընդդիմությունը համաձայնության հանգեց միասնական թեկնածուի հարցում, հայտնի սցենարիստ Ռուստամ Իբրահիմբեկովն է, ով այսօր հրաժարվել է իր ռուսական անձնագրից, մանրամասնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Հոկտեմբերին կայանալիք նախագահական ընտրություններում ադրբեջանական ընդդիմության միասնական թեկնածու Ռուստամ Իբրահիմբեկովը հրաժարվում է Ռուսաստանի քաղաքացիությունից, այդ մասին այսօր տեղեկացրել է Թուրան գործակալությունը, մեջբերելով Իբրահիմբեկովի հետևյալ խոսքերը. Ռուսաստանի անձնագրից ես հրաժարվում եմ, քանի որ դա ադրբեջանի ինտերական օրենսգրքի պահանջն է, նախագահի պաշտոնի հավակնորդը չպետք է երկքաղաքացիություն ունենա, ինչպես նաև պարտավորություններ ստանձնած լինի որևէ այլ պետության առջև, բացի Ադրբեջանի, հայտարել են դիմադիր թեկնածում։ Մասկովսկի կամսամոլիցին տված հարցազրույցում Իբրահիմբեկովը նշել է, որ չի շտապում վերադառնալ Բաքու։ Ես ցանկանում եմ լուծել այն բոլոր հարցերը, որ վերաբերում են ընտրությունների վրա միջազգային ազդեցությանը, եւ նոր միայն մեկնել Բաքու, նշել է Իբրահիմբեկովը։ Հավելեմ, որ վերջին տարիներին նա հիմնականում բնակվում էր կամ Մոսկվայում, կամ էլ Միացյալ Նահանգներում։ Մի քանի տարի առաջ հայտնի սցենարիստը նույնիսկ առանձնատուն էր ձեռք բերել Կալիֆոռնիայում։ Նախագահի ընդդիմադիր թեկնածուն անդրադառնում է նաեւ շաբաթասկզբ Զբին Իլհամ Ալիևի կողմից ոստիկանության աշխատակիցների հետ հանդիպման ժամանակ հնչեցրած այն մտքին, թե իր քաղաքական ընդդիմախոսները մեջբերում ապազգային տարեր են, որոնց միակ նպատակը օտարերկրյա հովանավոր գտնելն ու դրա փեշից կախվելն է մեջբերման ավարտը։ Իբրահիմբեկովի կարծիքով Ալիևի նման հայտարարություններն ադրբեջանական հանրության ներսում էլ ավելի են խորացնում թշնամանքի եւ վախի մթնոլորտը։ Իր հակառակորդներին դավաճաններ ու թշնամական տարեր անվանելով Ալիևը ոչ միայն վիրավորում է մարդկանց, նա նաև հասկացնում է, որ իր հակառակորդների հետ շփվելը հավասարազոր է դավաճանության, սրանք ոչ միայն ընտրողների դեմ կիրառվող պարզ ճնշումներ են, այլ իսկական բարոյական հալածանքներ, պնդում է Իբրահիմբեկովը։ Նշեմ, որ առաջիկա մի քանի ամիսները նրա համար բավական դժվարին են լինելու, պաշտոնապես որպես նախագահի թեկնածու գրանցվելու համար Ռուստամ Իբրահիմբեկովը պետք է առնվազն 40,000 ստորագրություն հավաքի, առնվազն 60 ընտրատարածքներում։ Չի բացառվում, որ տեղական իշխանություններն անեն հնարավոր որը Իբրահիմբեկովի համար իրականացվող ստորագրահավաքը խափանելու համար, նշում է ադրբեջանական մամուլը։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթև Լազարյանը։ Լսեք մեզ ժամը 7-ին մեր հիմնական թողարկումն, այցելեք մեր ինտերնետային կայքը www.azatutyun.am.